Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це черговий випуск програми «Жінки в Біблії». Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати також мою співрозмовницю Марічка Галюк. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Максиме.
Я нагадаю, що Марічка Галюк – блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця багатьох християнських проєктів для жінок. Окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. На це завжди акцентую і дуже тішуся, та зрештою аплодую тобі, Марічко.
Дорогі це друзі, все слава Богу.
Слава Богу. Дорогі друзі, ми рухаємося цим циклом «Жінки в Біблії» і відкриваємо для себе такі нові постаті, жіночі насамперед постаті, ну тому що сама програма нам про це говорить. Сьогодні зупиняємося над двома особами, тому що автор наших програм Марічка Галюк говорить про те, що ці дві особи, ну просто їхні, точніше, історії, які прописані у Святому Письмі, вони не можуть існувати одна без одної. Говоримо про Лію і Рахиль. І я коли, ну так, намагався трошки підготуватися до цієї програми, виявилося, що я нічого не знаю про ці дві особи, тому і для мене буде пізнавальна ця програма, і для вас, шановні радіослухачі, не менше ця програма буде пізнавальна. Ну, ми завжди розпочинаємо з значення імені, тому що у Біблії значення імені має, ну, глибокий сакраментальний, так навіть би сказав, сенс. Отже, значення імен цих двох жінок.
Вітаю ще раз, Максиме. Так, ми будемо сьогодні говорити про Лію і Рахиль. Чому про них вдвох одразу? Тому що вони були рідними сестрами, дочками Лавана і дружинами Якова. Отже, значення імені Рахиль – маленька овечка. І на перший погляд здається, що, напевно, вона була такою ніжною, доброю, хотілося переголубити, взяти на ручки, як маленьку овечку. Але далі її історія життя показує, що не завжди від імені залежить подальша доля людини, і багато в чому її рішення можуть повпливати на неї набагато більше, ніж те, як назвали її батьки. А от значення імені її сестри Лії означає «втомлена». І я припускаю, що, можливо, так назвали дівчат батьки, тому що частіше за все, коли народжувалась дитина, батьки називали дітей в ті часи приблизно так, за тим принципом, за яким Фейсбук питає у нас, про що ти зараз думаєш? Щось ми пишемо, я думаю то-то. І от тоді замість Фейсбук статусів, власне, люди використовували імена своїх дітей, щоб дати відповідь суспільству, про що я зараз думаю. Я дивлюсь на Рахиль, вона така красива, і я назву її маленька овечка. Я дивлюсь на Лію, і ми далі побачимо, що у неї були хворі очі, тобто вона народилася з вадою очей, і відповідно, швидше за все, вона виглядала хворобливо, і її назвали втомлена.
Така трагічна історія. Так. Далі продовжимо, ну цікаво, в яких роках жили наші дві героїні.
Так, Рахиль нас народилася в 1943 році до народження Христа і померла в 1899. А Лія народилася в 48 і померла в 85. Вона прожила значно довше, ніж Рахиль. І ну, мені так хочеться постійно забігати наперед, але мені здається, що її справжнє життя розпочалося саме після смерті її сестри.
Як не печально то би звучало. Добре, ну, як піде далі наша розмова? Тобто ми присвятимо зараз життю, я так розумію, Рахилі, там її стосунків, як, власне, відбувається знайомство з Яковом, так, про що нам пише про це книга «Буття».
Так, власне, ми переходимо, робимо такий логічний перехід від попередньої історії про Ревеку, яка народила Якова і Ісава, Яків внаслідок шахрайства пішов з дому, щоб старший брат його не вбив, в прямому сенсі слова. І ось він іде не просто кудись тікає, а він іде саме в дім рідного брата своєї мами, шукає дім свого батька, Лавана. І Біблія говорить, що історія вся насправді починається з його зустрічі з Рахиллю. І такі цікаві паралелі, коли слуга Авраама шукав наречену для, ми говорили про це, наречену для сина свого пана, Він молився Богові свого пана, він мав конкретні критерії, які не були дуже пов'язані з зовнішністю дівчини. Вони були більше з трудолюбством, з комунікабельністю пов'язані, з добротою серця, чутливістю до потреб інших людей. А ось Яків, цікавий момент, він насправді шукав порятунку від свого брата і шукав притулку у свого дядька. І зненацька, він так само, як і колись слуга Авраама, біля криниці зустрічає дівчину. І цією дівчиною є Рахіль. І такий цікавий сюжет, це відбувається в Буттів 29 розділі, такий цікавий сюжет, коли він приходить до криниці і каже, а чому не напоюють отару? І вона говорить, зараз прийдуть мужчини інші, вони поможуть, тому що камінь дуже тяжкий і великий, але його настільки полонила її краса, що він захотів показати, от який він мужчина, супергерой, і він відвалює цей камінь, і більше того, говориться, що він, крім того, що напоїв отару Лавана, так от цікаво, як починається там історія, що Ревека, ну, з його мамою, так, Ревека сама напоїла отару, вона сама набирала воду, а тут одразу він зустрічається з жінкою, яка тільки, скажімо так, чекає. Чекає
на допомогу від чоловіка. Так, так, це таких дві різних категорії жіноцтва, от, порівнюючи Ребеку, так, і Рахиль.
Так, і цікавий також момент, що Яків, здавалось би, він як син свого батька мав би подякувати Богові, коли дізнався в діалозі з Рахілью, що вона дочка його дядька. Тобто вона його двоюрідна сестра, і він нарешті знайшов притулок, якого шукав. Але він, на відміну від слуги, який дізнавшись, що прийшов до родини Авраама, слуга тоді впав одразу на коліна перед Богом і сказав, Боже, дякую, ти справді живий Господь. А тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли замість того, щоб падати на коліна, Яків падає в обійми Рахілі, цілує її, підносить свій голос, плаче. Тобто він виявляє всю палітру емоцій. І ну, це дуже дивно і дуже нетипово взагалі для стосунків, до шлюбних стосунків в ті часи, в культурі Сходу. І тим більше це дуже дивно спостерігати саме від Якова, який 100% знав етикет поведінки того часу. І настільки його полонець, так, ти хотів щось запитати?
Я хотів, ну, власне, вказати на те, що дійсно Яків звідки ці навики етикету знав, і якщо ми порівнюємо ці дві ситуації, от, власне, з Ревекою і з Рахилю, то ми бачимо, наскільки от є дійсно потреба показати свою жіночність, і наскільки жінка стає, ну, не знаю, наскільки вона краще розквітає в оточенні такого чоловіка, от, власне, як Яків, про якого ми сьогодні говоримо.
Так, вона направду розквітає, і ну, насправді ця історія показує, що це не завжди добре. Не знаю, я думаю, що я спробую ввести від себе просто аргументацію біблійну, і сподіваюся, що наші слухачі і слухачки зможуть самостійно зробити висновки про життя цих однозначно неоднозначних людей в Божому Слові. Тому що ця історія, вона просто вражає своєю контрастністю. От, чесно кажучи, коли мені хтось говорить, що серйозно читати Біблію, це цікаво. Цікавіше подивитися «Ігри престолів». Так от, я скажу, що особливо після такої історії наші слухачі зрозуміють, що «Ігри престолів» просто дуже легенько відпочивають в сторонці. Так ось. І у нас починається тут така драма-драма, велике кохання, як настільки полонить краса Рахілі. Він повністю вже засліплений нею, і він приходить до її батька, розповідає всю історію свою, що ось він пішов, він насправді разом з мамою минулий батька, а тепер переховується. І він розповідає, що йому дуже сподобалась Рахіль. Лаванові, її татові і своєму дядькові. І той каже, що ну, що ти за неї даш? І Яків сам встановлює ціну і каже, я буду на тебе працювати 7 років за неї. Йому, в принципі, було вигідно так, десь 7 років так офіційно працевлаштуватися.
Перекінтуватись, так, як кажуть, сучасно.
Так. І ось проходить ці 7 років, І Лаван має віддати Рахіль Якову. І це такий урочистий момент. Він так довго цього чекав. Минуло цілих 7 років. І в весільну ніч виявляється, що... Ну, там взагалі трошки була інша культура святкування весілля. І наречену приводили. Тобто не було так, що ось там сидять разом наречена з нареченим в красивих нарядах, і сидять гості.
В вальонах і смокінгах.
Так, 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 так. Це було трошки інакше. І вся суть взагалі складення заповіту, так, був банкет, але суть складення заповіту полягала в тому, що приходила в намет наречена, до нареченого в темряві ночі, і ось якби з цього рахували, що починалося їхнє весілля. Так само, як сказано про Ісака, тепер про Ісака говориться, що там не було весілля. Вона прийшла, вона війшла в намет, і ось з цього от і почався їхній шлюб. Угу. Тобто там це було як складення заповіту, як частина складення заповіту, от вони входять в намет. І суть в тому, що на ранок наш супергерой Яків розуміє, що його обманули, йому підсунули старшу сестру Рахіль, ту саму, яка не просто некрасива, в неї ще є вада очей. І він просто в шоці біжить до Лавана і каже: «Слухай, ти мене обманув». І Лаван дуже саркастично натякає своєму зятеві, що, знаєш, у нас тут, в наших краях, нема таких звичаїв, як у вас. У нас молодші не забирають благословіння старших. Тобто, фактично, він же сам,
як він казав правду, чи він брехав, маніпулював фактами?
Я думаю, що він маніпулював фактами. Тобто, це було просто такі, скажімо так, пальці в ребра. От, типу, ти обманув. Угу. Ну, ти думаєш, що можна молодшому забрати благословіння старшого, а у нас ніби так не можна. А у нас треба, щоб спочатку старша дочка вийшла заміж, а потім молодша. Ну, і коли вони почали це все розбиратися в цій ситуації, Лаван каже: «Добре, я тобі дам Рахіль, ще 7 років попрацюй, але я тобі її віддам вже через тиждень. Чекати недовго на Рахіль, але от працювати треба буде ще 7 років». Тобто Лаван, скажімо так, зробив своїх дітей розмінними монетами у власних махінаціях своїх дочок. Але от в цій ситуації мені насправді найбільше шкода Лію, тому що вона просто вийшла людиною, яка є заложницею ось таких незрозумілих, ну як незрозумілих, заложницею махінацій свого тата, який взагалі не подумав про те, що вона відчуває, а ми далі бачимо в цій історії, що вона справді закохалася в Якова. Можливо, вона навіть розраховувала на те, що він спочатку все ж таки на ній женився, ну, примусово, не добровільно, а примусово женився все ж таки на ній, але його серце абсолютно було до неї холодним. Потім її сестра стає її конкуренткою назавжди, тобто якщо їх з дитинства порівнювали, що ось ця красуня, а ця, о, ну, дуже шкода, ну, вона така не дуже гарна. А тут вони назавжди є конкурентками між собою. І ось відбувається далі. Ми бачимо, що Бог зглянувся над Лією і бачив, що спочатку її відкидав тато, потім її відкидав чоловік, і він почав давати їй дітей, на відміну від Рахілі, у якої дітей не було. І тут ціла драма, і знову ж таки, це історія ось про ці Facebook-статуси, якими, власне, були імена дітей в той час. Тому що коли Лія народжувала своїх перших дітей, вона в їхні імена вкладала все те, всі ті переживання, які були в її серці. Ось говориться в 29-му розділі 32-35 вірш «Буття». Угу. Завагітніла Лія сина, породила, назвала ім'я йому Руви, бо сказала: «Господь споглянув на недолю мою, і тепер покохає мене мій чоловік». Потім в 33-му вона народила Симеона і сказала: «Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього». Я просто хочу таку поправочку, що, наприклад, Рувим означає «покохає мене мій чоловік». Там Симеон означає «я була зненавиджена, і чи дав мені Бог також цього. Я це точно не пам'ятаю. Це треба подивитися прямо в Біблії Огієнка, якщо перед нашими слухачами є, я раджу вам відкрити ось цей розділ, і там зазвичай прямо в цій Біблії Огієнка внизу мають бути зносочки на кожен зі значеннями імен кожного з цих хлопців. Далі вона третього народжує і каже: от тепер от цим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я вже трьох синів породила йому. І назвала йому ім'я Левій. І, чесно кажучи, я розумію, так, це така нереальна жертва, це ж вона народжувала там не в американських госпіталях, навіть не знаю, не в Івано-Франківському перинатальному центрі. Це ж щоразу народжувати десь там на сході, де немає ніяких умов, це завжди ризик смерті, немає УЗД.
Тобто це частіше всього так, якийсь намет?
Летальний випадок, це дуже, був дуже вірогідним при родах. Але він, виходячи з того, як Лія хотіла, щоб все ж таки Яків її полюбив, він, виходячи з її цих імен дітей, все ж таки він на неї уваги не звертав. І мені здається, що найдоленоснішим моментом в її житті, ось цієї відкинаної жінки, некрасивої, яку не любив її тато, не любив її чоловік, відбувається цей момент тоді, коли вона народжує четвертого сина. В 35-му вірші вона завагітніла і народила Юду. І сказала: тим разом я буду хвалити Господа. І все. Вона не казала: і буде прилучний чоловік, він мене покохає, він побачить, все, я буду хвалити Господа. Цікавий нюанс, що вона росла в сім'ї Лавана. Лаван взагалі не мав нічого спільного з Богом Яхве, з живим Богом, якому поклонявся Авраам і Ісаак. Лаван був звичайним ідолопоклонником, але цікаво, що Лія, при тому, що її чоловік, який, власне, слідував Богові Яхве, так, живому Богу, її чоловік її не любив, але якимось чином вона все одно приліпилася серцем саме до цього Бога. І вона каже, фактично вона говорить, що би не сталося, полюбить мене далі мій чоловік чи ні, я просто буду хвалити Господа. І дуже це важливий момент, тому що саме з коліна Юди, через кілька поколінь народжується цар Давид, якого називали чоловіком по серцю Бога, при якому було велике процвітання, і було надзвичайно багато перемог в Ізраїлі над ворогами. Але це не кінець. Найцікавіше те, що саме з Юдиного коліна потім в світ прийшов Спаситель Ісус Христос. І я бачу в цьому дуже прямий наслідок того, коли людина довіряє Богу, навіть якщо все здається таким самим, як і було вчора. Молитва проговорена, є надія на Бога, але обставини не змінюються. Це не говорить про те, що, ну, якщо ми не бачимо те, що Бог нічого не змінює, це не означає, що він не працює над цим. Тому що далі ми побачимо те, наскільки великою була роль Лії, і вона навіть сама цього не усвідомлювала. Отже, з однієї сторони, так от ми щойно говорили про Лію, і вона така бідна, нещасна, і в кінці кінців вирішує хвалити Бога. Але на її фоні, що відбувається з Рахиллю? Зазвичай ми її бачимо, як нам її подають в дитячій Біблії такою красивою дівчиною, яку покохав Яків. І це якби подається просто в контексті красивої лавсторі з Біблії. От з тих часів, ось якщо вам треба лавсторію почитати, то ось це про Якова і Рахиль, так? Але насправді, якою була ця жінка, я розумію зараз, та, чому автори дитячих біблій не розповідають про неї все, для того, щоб натримувати психіку дітей, які будуть ці біблії читати. Тому що далі ми бачимо таку ситуацію, в 30-му розділі Буття, ми бачимо таку ситуацію, що старший син Лії, Рувим, знайшов на полі мандрагорові яблучка. Ну, на перший погляд, ну, взагалі, та, жителям 21-го, людям, які живуть в 21-му столітті, не дуже зрозуміло, так, що це за плоди і чому вони мають таке велике значення. І коли Рувим приносить додому ці яблучка, і Рахіль, його тітка, бачить їх у нього в руках, вона на конче каже: мені конче треба ці яблучка. І ми думаємо, ну що ж це там, я не знаю, що там могло таке бути, це якась папайя, маракуя, що ж там це такий суперфрукт, який настільки був необхідний, фрукт чи плід, чи продукт. І Рахіль настільки впевнена в тому, що їй потрібні ці яблучка, що вона говорить до сестри такі слова, це 14-й вірш. Рахіль говорить до Лії: «Дай мені з мандрагорових яблучок свого сина». Лія відказує: «Чимало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблука мого сина». І Рахіль тут їй каже: «Тому то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина твого». І фактично відбувається така історія. Рахілі просто настільки потрібні яблучка, що коли чоловік приходить додому, вона каже: «Ну, якби, перепрошую вам сусідній намет, тому що я тебе продала, ну, сьогоднішню ніч ти продала сестрі за мандрагорові яблучка». Так, це справді
жах.
А тут
жах. Якийсь матріархат виходить. Ну, жінка каже чоловікові, що робити, причому такі якісь тонкі речі.
Так, причому такі тонкі речі, і я задалася запитанням, що ж це були за яблучка? Просто почала гуглити, і у мене був шок, чесно кажучи, коли просто ввела мандрагорове яблучко. Мені вибиває зображення, це корінь, і він виглядає абсолютно так, ніби з цього кореня хтось ножиком витисав подобу людини. І взагалі з цим... цьому плоду приписували властивості, які впливають на репродуктивну функцію. І по факту мандрагора є отруйною, містить сильні алкалоїди. І кажуть, що безконтрольне вживання взагалі ось цієї мандрагори, воно призводить до галюцинацій, втрати пам'яті, порушення роботи мозку і навіть смерті. Але що... і навіть, до речі, її приписували людям під час, умовно кажучи, наркозу от в ті часи. Але найцікавіше, що, напевно, дає нам відповідь, чому такі настільки були важливими мандрагорові яблучка для Рахілі, я бачу це в тому, що у них була властивість підвищення репродуктивної функції, і з ними проводили деякі шаманські, умовно кажучи, ну, ритуали, проводили люди, які займалися ідолопоклонством. Ну, це, власне, люди такі, як Лаван, його сім'я, це Рахіль. Нам треба пам'ятати те, що Рахіль все ж таки, вона виховувалася в цій сім'ї. І, виходячи з усього вищесказаного, вона, швидше за все, більше покладала свою надію не на Бога, а на мандрагорові яблучка, на те, там, що вона проведе якісь ритуали, вип'є рідину утворену там після того, після певних маніпуляцій з цими яблучками, і завагітня нарешті, тому що вона була красивою, так, і Яків її любив, але звичайно ж вона переживала і боялася того, що її сестра народжує, і мало то ж народжує, та ще й синів, що вважалося дуже великою силою для чоловіка. І фактично він мав би серцем все ж таки прилипнути через це саме до Лії. І що ми бачимо? Це просто божий шах і мат. Найцікавіше те, що після цього, після цієї ночі, Лія знов вагітніє, а Рахіль не вагітніє. Навіть попри те, що ми так розуміємо, те, що чоловік у неї був в безлімітному доступі, вона не вагітніє. І тут здається, що... ну, Рахіль, якби ти лише просто задумалась над тим, що твоя сестра вже зрозуміла, так, треба звертатися до Бога, це Бог твого чоловіка, який тебе настільки сильно любить, готовий зараз до тебе йти в інший намет, працювати 14 років. І все ж таки у Лії відбувається проблиск її свідомості. І вона в 30-му розділі буття все ж таки звертається саме до Бога. І говориться, що Бог вислухав її з 22-го вірша. Бог вислухав її, відчинив її утробу. І завагітніла вона, і сина вродила, і сказала: «Бог забрав мою ганьбу». І назвала імені йому Йосип, кажучи: «Додасть Господь мені іншого сина». От цікаво, наскільки людина була, скажімо так, в стані постійного змагання, навіть коли настільки очікувана подія сталася в її житті. Вона народила сина. І, до речі, ми знаємо, що це саме той Йосип, який згодом спас весь свій народ від голоду, ставши другим після фараона в Єгипті. І цікаво, що вона не радіє, не каже, що там ось Бог дав мені сина, там я прославлю Бога, так, наприклад, Лія говорила, коли справді чоловік не тішився нічим. І тут вона говорить, назву його Йосип, кажучи, додасть Господь мені іншого сина. Типу, це ще не кінець, чекайте, у мене ось вийшло і вийде ще раз.
Так, а в перспективу дивилася.
Так, дивилась в перспективу, так. І далі ми бачимо от в їхньому любовному трикутнику проблему, яка приходить іззовні. Тато цих дівчат, жіночок, Лії, Рахилі, продовжує маніпулювати їхнім чоловіком Яковом. І він постійно не може йому нормально виплачувати гроші. І він там навіть говорить, що давай ми з тобою заключимо такий договір, що ти будеш пасти моїх овець, але я тобі буду віддавати тільки тих, які будуть крапчасті і пасасті народжуватися, тобто не одного кольору. І навіть в цьому там Бог виходить на зустріч Якову, і з отари просто котяться ці овечки, вони всі крапчасті і пасасті переважно, а всі найслабші народжуються однотонні, умовно кажучи. І Лаван там починає знову хитрувати, і Яків каже, слухайте, мої жінки, каже, дивіться, ваш тато постійно мене обманює. Нам треба вже просто збрати свої речі, збрати наших дітей і тікати, тому що це, якби, це ніколи не закінчиться. Тобто це, ну, це токсичне оточення, на яке ніяк неможливо повпливати ні добротою, ні там якимось чесним поводженням, лише от просто його покинути. І цікавий нюанс, саме в момент, коли вони вирішують покидати оселю Лавана, відбувається з Рахіллю. Тому що вона, от коли всі починають збиратися, це Буття, 31 розділ, ось 19 вірш, Лаван пішов стригти свою отару, їхній тато, він от пішов, а Рахіль покрала домових божків, яких тато, яких батько мав, говориться. І я, чесно кажучи, спочатку, ну, раніше навіть, от я пам'ятаю, всі не читала і думаю, що при чому тут ті божки, ну, тобто, наші, вони їй були потрібні. Але далі ми бачимо, що вона вкрала цих божків, тому що, швидше за все, в її серці все ж таки жевріла більша віра до тих божків, до яких її фактично... до яких віру їй привели батьки з
тобто,
дитинства.
Тобто не йдеться про те, що вона її хотіла знищити, а користуватися
так,
власне, в цих ритуальних потребах своїх ними, тими божками.
Ну, я не знаю. Та, направду, я не можу сказати точно, з якою метою вона їх вкрала. Але ми бачимо далі таку ситуацію. Вона їх вкрала, і вона це, про це нікому не сказала. І починають вони тікати, Яків і його дружини з дітьми. Лаван бачить, що вони всі втікли, бере своїх людей, вони починають бігти, гнатися через пустелю, наздоганяють Якова. І Лаван каже, що ж ти зі мною наробив? Ти навіть не дав мені не обійняти там ні дітей, ні внуків, ти так просто втік. У них там починається агресивна дискусія. Це все ось можна почитати в 31 розділі. І Яків каже, що я боявся, бо думав, що аби но він не забрав від мене своїх дочок. Тобто, ніби тому, саме тому я так тікав. І Лаван каже: але навіщо ж ти покрав моїх богів? І тут Яків говорить слова, знову ж таки, просто доленосні слова для його дружини Рахилі. Він говорить: при кому ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що твого в мене, і візьми собі. І написано тут же в цьому вірші 32-му говориться, що Яків не знав, що Рахіль їх покрала. Тобто тут прям чорним по білому. Вона не знав, Яків не знав про це. І далі, тобто фактично Яків знає, що він не винен ні в чому. Думає, знову якась підстава від Лавана, знову він щось видумує і, ну, хоче мене зупинити. Лаван починає перешукувати все, всі намети. І в 35-му вірші він заходить в намет Рахілі і говориться, що 34-й вірш. Рахіль взяла бошки, вложила їх до сідла верблюда і сіла на них. І обмацав Лаван усього намета, нічого не знайшов. А вона сказала до батька свого: «Нехай не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу встати перед обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайна жіноча».
І тобто йдеться про критичні дні, щоб наші слухачі розуміли.
Так, це йде мова про критичні дні, і фактично це була така дуже тонка маніпуляція, тому що, знову ж таки, в культурі Сходу, якщо у жінки звичайна жіноча, то вона вважалася нечистою, і до неї не треба було підходити, ні торкатися, і тому, звичайно, це 99,9%, що вона це скаже, і він не підійде, і не буде шукати, і навіть нічого не подумає. Тому фактично, здавалось би, вона молодець, вона всіх обманула.
Обкрутила кругом пальця.
Всіх обкрутила, і Лаван справді пішов ні з чим. Пішов з тим, що ніби як, напевно, він помилився, чи не знаю.
Ну, вона собі зрештою врятувала життя.
Так, вона врятувала життя, умовно кажучи, від меча. Але що відбувається далі? Далі ось цей секрет. Я думаю, якби просто як мінімум Яків знав, що ну, вона це забрала, то він би не говорив, що там прикому знайдеш, а тому не жити. А так, так він не знав, він сказав таку, ну, такий суворий виніс приговор для цієї людини. І далі, якщо ось про це ми читали в 31 розділі, далі вже в 35-му ми читаємо про те, що у неї, ну, вона завагітніла вдруге, Рахіль, і у неї починаються неочікувано пологи по дорозі до Ефрату, і народжуючи Веніаміна, вона помирає. Молода і перспективна жінка. Я читала деякі дослідження богословів і істориків, я говорила в минулій програмі про це, і є така думка, що, можливо, це те, що вона посіяла в своє життя, і вона думала, що я вас всіх обкрутила, я вас всіх обманула, але Бога неможливо обманути. І якщо людина заслуговує на покарання, вона його отримає таким чином чи іншим чином, і вона помирає фактично молодою, при народженні сина, і вона називає його Бен-Оні, і це означає гіркота, але її чоловік Яків його перейменовує, тут же називає його Веніаміном, тобто ніби дуже схожі імена, але Веніамин означає син улюбленої жінки. Тобто така трагедія, було дві жінки, одна з них була улюблена, і ось вона померла, і ось її син. Але якщо трошки відзумити цю історію, так, і подивитися, що було далі взагалі з цими людьми, і от простежити, чим закінчилося їхнє життя, то вже в 37-му розділі «Буття» ми бачимо, як Йосип, будучи юнаком, приходить до батька, розповідає йому про свої сни, в яких Бог показує йому, що йому вклоняються сонце, зорі і місяць. І він каже татові, що являєш, мені таке приснилося, і тато йому каже: ти справді вважаєш, що ми, і я та твоя мати, і твої брати будемо тобі вклонятись до землі? І тут така поправочка. Рахіль померла, і говорячи твоя мати, фактично Яків говорить про Лію. Далі, буквально там через пару років, коли Йоспа було 17, його брати продають в Єгипет, він там проходить дуже складні роки, рабство, ув'язнення, дуже довгий шлях до того моменту, коли він неочікувано із в'язниці стає, виходить із в'язниці, одразу стає другим в Єгипетській імперії. І цікаво, що є такі припущення, що швидше за все ось ця богобійність, яка була в його серці, можливо, вона була привита саме Лією, яка на нього найбільше впливала, коли він формувався як особистість, коли, власне, його мама фізично Рахіль померла, Лія можливо, вона впливала на нього. Це таке припущення. Але головним гвіздочком і останнім в теорію того, що насправді Бог все бачить, він бачить мотиви серця, він не дивиться на лице людини, і кожен отримує відповідно до того, до тих рішень, які він приймав в різних обставинах життя, ми бачимо, що помираючи, Яків збирає всіх своїх синів 12, своїх уже онуків, і заповідає їм, де його поховати. Це 49 розділ Буття, 31 вірш, навіть 29. І він наказав їм і промовив до них: «Я прилучаюся до своєї рідні. Поховайте мене при батьках моїх в печері, що на полі Ефрона Хітиянина». У тій печері, що на полі Махпели, навпроти Мамре, ну тут геолокація, і ось важливе, там поховано Авраама і жінку його Сару. Там поховали Ісака і його дружину Ревеку. І там поховав я, внімання, Лію. Не Рахиль, але Лію. І цікаво, що там, де Авраам і Сара, Ісак і Ревека, там Яків і Лія, яка все ж таки увійшла в історію цього чоловіка як головна жінка його життя. Хоча на початку все здавалося абсолютно протилежним. І здавалося, що саме краса вирішує все, спасає світ і править стосунками між людьми.
Було дуже насичено, Марічко. Ну, я аж так затамував подих в деяких моментах. Дійсно, шановні радіослухачі, сьогодні ми зупинилися такою любовною історією, love story. Сьогодні про це кажемо молодь Якова, Лії та Рахилі. Бачимо, як Бог може розвернути певні якісь ситуації. От, власне, як відбувається такий процес, кохання, чи як то сказати, стосунків кохання. От, пройшло багато століть, зрештою, тисячоліть навіть, але та постава, вона до сьогодні однакова. От дякую Марічці Галюк за те, що сьогодні так гарно нам показала і продовжила цикл «Жінки в Біблії». Говорили ми про Лію та Рахиль. Далі буде, шановні радіослухачі. Нагадаю, що з нами була Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця багатьох християнських проєктів для жінок, окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Дякую тобі, Марічко, на все добре. Слава Ісусу Христу.
Дякую, Максиме. З Богом.
З Богом.